Ja hyvää iltapäivää kaikki, mukaan lukien eläimet ja porkkanat. Me olemme Radio Helsingissä tukevasti ilmassa. Nimeni on Tuomas Nevalinna ja vastapäätäni tässä ei ole ketään. Se johtuu siitä, että Jukka Relander on tärkeissä tehtävissä toimituksen puolella. Me kuulimme tuossa Smiths-yhtyettä. What difference does it make? Mitä eroa se tekee? Niin kuin tämä idiomi tunnetusti käännetään. Ja niin kuin aina, tämä kätkee sisälleen vihjeen siitä, mitä aihetta me tänään välttelemme. No niin, tervetuloa kollega Relander.
Kiitos.
Tärkeät tehtävät toimituksen puolella ovat nyt hoidetut. Ja
no ne on itse asiassa delegoitu eteenpäin.
No niin, koska siinä mielessä hoidetut.
Koska modernissa toimistossa yleensä mikään ei ole niin vaikeaa kuin printtaa. Mm.
Ja nyt sitten voitan aloittaa tämän toisiksi tärkeimmän, eli julkisen puhumisen. No niin, meillä oli tänään sellainen tilanne, että tulimme tänne eri teitä tänne studioon. Ja oli vähällä mennä tiukille.
Niin.
Mutta onneksi ehdimme kuitenkin. Hengitykseni ei nimittäin ole vieläkään täysin tasaantunut, koska joudun juoksemaan portaat ylös, että ehtisin suoraan lähetykseen.
Niin muuten olisit tällaista tulemaan kanssari samalla hissillä.
No niin. Ilman tällaista okkasiinallista myöhästelyä kuntani rappeutuisi täysin.
Eikö se ollut tähän asti ollut keskeisin liikuntamuoto sinne nimenomaan pysäkillä olevien bussien perässä juokseminen?
Kyllä.
Tai bussia kiinni juokseminen.
Niin, tai metron. Metroa tosin on hieman vaikea juosta kiinni.
Ja siinä on kärventymisen riski, jos lähtee kyllä esimerkiksi metron perään. Ja sitten se ei ole ollenkaan kiva, jos se takana tuleva metro saa sinut kiinni. Hmm.
Näinkin voisi ajatella.
Olen tässä vähän on semmoinen blankko-olo tällä hetkellä.
Niinkö?
Se on kumma juttu siis. Nimittäin kun yritin tuolla sörkkeä erilaisia reikiä, sellaista muistitikkua, USB-porttiin tulevaa muistitikkua, niin kaikki reijät olivat täynnä. Ja sen vuoksi oli hieman hankala saada sille mitään vapaata koloa aikaiseksi. Ja sellainen lopulta järjestyy, mutta vasta sitten, kun minun pitikin tulla jo tänne studioon, ja siksi minulla ei ole käsikirjoitusta vielä mukana. Aha. Joten olen hieman disorientoitunut sen suhteen, mitä tematiikkaa tarkalleen ottaen minun pitäisi nyt vältellä.
Niin. Sinullahan ei tietenkään ole mitään muistikuvaa siitä, mitä aihetta meidän oli tänään tarkoitus vältellä. Joten, mutta kohta asia valkenee, kun saamme lähetit tuovat meille printoutit.
No se on se ongelma, kun tämä käsikirjoittaminen on ulkoistettu, niin emme niin etukäteen yleensä tiedä, aivan, että mitä tulemme täällä käsittelemään. Kiitoksia vaan johtajallemme, paitsi suopeasta hymystä, myöskin tietenkin käsikirjoituksen toimittamisesta. Nimittäin tuolla on kellariin suljettuna joukko pieniä miehiä, jotka viikot pääksytysten tuottavat meille käsikirjoituksia.
Niin tämähän kaikki tietävät lapsuudesta saakka, että radiossa puhuvat pienet miehet. Me olemme itse asiassa ainoat isot miehet koko radion historiassa. No niin. Juu.
Joka tapauksessa tällä hetkellä on tehty niin, että tämä on ulkoistettu tämä pienenä miehenä oleminen.
Niin sekin on ulkoistettu nykyään.
Ja sen seurauksena isot miehet voivat puhua radiossa ja pienet miehet ovat erässä kellaritilassa, missä he tuottavat meille puhuttavaa.
No olikin vahingossa, ovat nyt siellä sitten päämme menoksi kaavailee?
Olikin vahingossa mennä tähän meidän viikon aiheeseemme ennen kuin saimme sen tänne välteltäväksemme.
No se oli hyvä, että käsikirjoitus tuli kreivin aikaan.
Jos niin jatkuvasti pistät biisilistan tuon käsikirjoituksen päälle, sen aiheen välttely käy yhä vaikeammaksi.
Olin vaan juuri päivittelemässä sitä yhteen sattumaa, että näköjään tämä kellarissa olevan käsikirjoitustiimin meille ehdottama otsikko, niin jälleen tämä ensimmäinen kappale sattui osumaan siihen melkoisen hyvin.
Ehkä kellarin suljettujen pienten miesten keskinäistä kommunikaatiota on entisestään parannettu.
Koska viereisessä kellarissa on tietysti biisilistan tekijäryhmä. Ja ilmeisesti heidän yhteistyönsä on sujuvoitunut.
Ehditkö esitellä ensimmäisen kappaleen?
Kyllä. Smiths, What Difference Does It Make?
What Difference Does It Make? No, ilmeneekö se tästä kappaleesta, että mitä eroa siinä nyt sitten on?
En ole niin tarkkaan nyt ehtinyt tutkia tämän kappaleen sanoitusta, mikä on tietysti suuri häpeä kaikkien Smiths-fanien edessä. Mutta tämä on What Difference Does It Make? Suomessaan ei ihan tällaista vastaavaa. Se on, Suomessa sanottaisiin, pikemminkin päinvastoin, se on saman tekevää.
Voitaisiin sanoa näin, mutta sitten osalta kyllä tämä difference-sana voidaan, siis harvoin kuulee sanottavan, että siinä ei ole mitään eroa.
Hmm.
Mutta väliä voitaisiin sanoa tässä yhteydessä. Se onkin kiinnostava tämä difference-sanan kääntyminen sekä eroksi että väliksi.
Näin on.
Ja tietysti väli on se, mikä erottaa.
Näin on.
Ja tuohan se nyt etymologisesti johdonmukaista kuitenkin.
On.
Eli tavallaan, jos asioilla ei ole mitään väliä, ne ovat niin likeiset, etteivät ne toisistaan myöskään erotu.
Aivan. Tietysti väli, sikäli kun se viittaa juuri tähän välimatkaan tai etäisyyteen, niin saattaahan olla asioita, joilla ei ole mitään esimerkiksi fyysistä välimatkaa, mutta joilla silti on ero. Esimerkiksi jos kissakala ja vaateripustin ovat päällekkäin, niiden välillä on hyvin pieni välimatka.
Välimatka kyllä, mutta siinä on semmoinen pieni väli kuitenkin, jonne voi esimerkiksi työntää A4-paperiarkin.
Niin, tai käsitteellisen distinktion.
Niin, mutta jos ne jollakin tavalla esimerkiksi yllättäen assurbanipalisoituvat toisiinsa.
Tuosta olisitko vielä tämän verbin?
Se on verbi, jota harvemmin käytetään suomen kielessä.
Se on
assurbanipalisoitua. Olen kuullut sen ensimmäisen kerran, kun sillä luonehdittiin sohvalle nukahtamastamistani. Koska niin. Istuin ruskealla sohvalla, ruskea puku päällä. Ja olosuhteiden johdosta tulin torkahtaneeksi siinä. Ja tätä luonnehdittiin nimenomaan assurbanipalisoitumisen käsitteellä silloisessa toveripiirissäni sillä jostain syystä he olivat sitä mieltä, että minua ja sohva oli vaikea erottaa niin, toisistaan. Niin. Eli assurbanipalisaatio tässä yhteydessä viittaa siis kahden sinänsä erillisen asian tulemiseksi. Ne tulee yhdeksi. Täällä ei viitata avioliittoon useinkaan, mutta esimerkiksi miehen ja sohvan fuusioon.
Niin, toki Raamatussakin sanotaan, että avioliitossa mies ja nainen asurban palisoituvat yhdeksi lihaksi.
Niin, kyllä.
Tämän on suora se on raamattu sitä.
Se on se vanhan kaavan mukainen.
Niin tämä on niin sanotussa erittäin vanhassa käännöksessä. Toki erittäin uudessa. Voisitko hieman valaista tämän mielenkiintoisen ja aivan liian harvoin käytetyn verbin etymologiaa?
Mä luulisin, että sieltä taustalta löytyy Assurbanipal-niminen assyrialainen.
No, sehän nyt sitten todellakin selvitti asiaa.
Mä en tiedä, oliko hän sitten tunnettu suurena yhdistäjänä, niin että hänen nimensä on jäänyt elämään tällaisessa yhteen tulemista kuvaavassa suomalaisessa verbissä.
Todellakin. Siinä taitaa olla eräitä harvoja verbejä, jotka ovat assyriasta peräisin tai siirtyneet suomen kieleen.
Niin, no siis on olemassa toki kielitieteilijäryhmä, jotka jäljittyvät nimenomaan lainojen muinaisesta assyriakielestä. Ja voi olla, että he eivät ole tätä verbiä pidemmällä vielä työssään päässeet.
Niin, aivan se voi olla. Tähän tutkintoonhan, sen perustutkinnon suorittamiseen menee 2 päivää, muistaakseni, yliopistossa.
Muinaisten assyrialaisten lainasanojen esiintyminen niin, suomen kielessä niin kyllä. Kurssi. Se on perinteisesti suoritettu hyvin nopeasti.
Kyllä.
Tenttikin on lyhyt.
Tentti on lyhyt, koska itse luentosarja kestää vain 5 sekuntia. Erityisesti mua kiinnittää huomiota tämän sattumien päivän näköjään tänään. Me molemmat sattumalta, olimme täällä vähän eri teitä viime tengassa, sattumalta. Smithsien ensimmäinen kappale käsitteli samaa aihetta kuin mitä meidän tulee käsikirjoitustiimin mukaan vältellä. Sattuma on myöskin se, että verbi assurban palisoitua, mitä se nyt menikään, sisältää etuliitteen as, joka onnekkaasti viittaa sekä assyrihan, josta tämä verbi on peräisin, että myöskin
akateemisen sosialistisen uran.
Kyllä, aivan, ja aasiin ja takamukseen, mutta myös se viittaa assimilaatioon.
Kyllä.
Ja tietääkseni assimilaatio ei kuitenkaan harvinaista kyllä periy assyrian kielestä, vaan on ihan latinaa.
Niin käsittääkseni toveripiirini kuvatessani tilaani siinä sohvalla päätyi nimenomaan tähän assurbanipalisaatio-verbiin assimilaation sijasta, koska assimilaatio kuitenkin pitää sisällään sana vartalon similaari, mikä viittaa samankaltaiseen, kun taas assurbanipalisaatio on astetta voimakkaammin samaksi tuleminen.
Juuri. Teitä, niin, mikä erottaa sohvalle nukahtaneen suomalaisen ja sohvan toisistaan. On tietysti tällä erää vain poliisi, koska viina juuri taas aikaan saa tämän assurbanipalisaation.
Palisaation. Siis korostan assurbanipalisaatio.
Olen kyllä viittä vaille assyrian maisteri, mutta no, silti vielä minulle hieman hankala aihe.
No siis sehän on huolimatta siitä, että puentosarja on erittäin lyhyt ja muistettavaa sinällään vähän, niin yllättävää kyllä reputusprosentti tässä tentissä on korkea.
Kyllä. Kyllä minullakin taitaa olla kolmas kierros meneillään.
Alkaa muistuttaa vanhojen käsialojen kurssin suorittamista.
Niin. Mikäs siinä oli erityistä?
Siinä piti opiskella vanhoja käsialoja ja sen jälkeen suorittaa tentti, jossa tulkitaan vanhoja käsialoja. Ja kun en tahdo edes omastani saada selvää, niin nuo 1700-1500-luvun tekstit olivat jo aivan ylivoimaisia.
Ja joudut suorittamaan sen, tai siis käymään tentissä monta kertaa.
Muistaakseni pari kertaa kävin ja kolmas on vieläkin käymättä. Vanhojen käsialojen kurssi oli yksi niistä tärkeimmistä syistä, miksi lopulta suoritin tutkintoni Englannissa.
Yleensä virkamies ruotsi on se, joka viimeiseksi jää opiskelijoilta suorittamatta.
Kyllä mulla oli ruotsin teksti ymmärtämisessäkin vaikeuksia, koska siihen aikaan...
Koska et osannut ruotsia.
Kyllä mä nyt osaan periaatteessa ruotsia, mutta...
Ajattelin vain ilmeisintä syytä siihen, miksi niin. Sulla oli vaikeuksia siihen. Mutta... Syy oli siis joku muu.
No... Kyllä, tietysti niin ruotsiakin voi osata monella tavalla ja en osannut sitä juuri oikealla tavalla. Ehkä ruotsin kieleni...
Skoonahtava aksenttisi aiheutti yleishämmennystä.
Se eritoten ja vallankin se, että sanastoni kuitenkin on omimmillaan erilaisiin tilanteisiin, mihin nuoriso saattaa keskenäisessä kommunikaatiossa tai yhteydenpidossaan joutua. Mutta... Huomattavan huonosti sanastoni sopi siinä tentissä perään kuulutettuun kykyyn lukea 1600-luvun maanviljelystä kuvaavaa tekstiä.
Niinkö? Niin. Se on totta. Muistaakseni muuten lyhyistä kursseista tuli mieleen, että etruskologia, muistaakseni yliopistossa kuuluu myös näihin kursseihin, jossa koska etruskeista tiedetään noin 3 painosivun verran tekstiä.
Niin... Joo. Niin se on tämä ylipäätään tämä erikoistumissuuntaus tai suuntautuneisuus, minkä voi yliopistolla valita. Eli kadonneet ja myös unohdetut kielet,
aivan.
Joita ei kukaan muukaan osaa.
Niin, se on kai kaikesta lyhin.
Kyllä. Joo. Siinä lähestytään kieleä niin kuin kieltä hyvin yleisten piirteiden kautta ja esitellään kullekin kulttuurille ominainen saviruukkutekniikka.
Aivan.
Ikään kuin se olisi sana.
Jota tiettävästi käytettiin myös uskonnollisissa rituaaleissa, mutta ei olla ihan varmoja.
Aivan. Se on muinaisesineet voidaan karkeasti jakaa 2 ryhmään. Käyttöesineet, joita tiettävästi käytettiin myös uskonnollisissa rituaaleissa, ja ne esineet, joita käytettiin tiettävästi vain uskonnollisissa rituaaleissa, koska muutakaan käyttöä niille ei ole keksitty.
Aivan. Se on aina uskonnollisen rituaalin takuun varma tunnusmerkki. Että, niin, mutta siis myöskin tämmöistä lyhyistä oppimääristä tuli mieleen kauppakorkeakoulu, koska senhän koko oppimäärä sisältyy yhteen lauseeseen, joka mainitaan ainakin käyrysmään elokuussa Kalmarin union pitää ostaa halvemmalle ja myydä kalliimmalle. Tämäkin on sellainen lause, jossa tietysti rieputtamisprosessi on, prosentti on suuri, että se helposti lipsahtaa muotoon, pitää ostaa kalliimmalla ja myydä halvemmalla esimerkiksi. Ja silloin tietysti karttakeppi opettajan kädestä sinkoaa oppilaan sormille ja niin edelleen. Se on hyvin ei ihme, että sinne on vaikea päästä, koska tämä lause ei todellakaan ole helppo muistaa.
Aika popin.
On popin aika. Tämä kuulostaa radio-ohjelman nimeltä Yleisradiosta 70-luvulta, mutta sitä se ei ole, vaan se on totuus. Seuraavaksi me kuuntelemme Ruby and the Romantics yhteen kappaleen What a Difference a Day Makes. Olemmekö me jo ilmassa? No, mehän olemme jo tukevastikin siis ilmassa. Ei pitäisi koskaan ottaa suuta täyteen salmiakkiä 2 sekuntia ennen suoran lähetyksen ilmautumista. Tämä vain vihjeeksi sinullekin.
Muistaakseni tästä mainittiin radiotyön kurssilla, joka sekin sinänsä on hyvin lyhyt.
On.
toki vaativampi kuin ekonomin tutkinto, mutta ei sekään semmoinen niin kuin järin huomattava oppimäärä ole. Mutta radiotyön tekemisestä siirrymme radiotyön tekemiseen. Tai siis tekemisestä puhumisesta siirrymme itse tekemiseen ja lopetamme radiotyön tekemisestä puhumiseen. Mikä ero siinä nyt sitten on meitä refleksiivisessä ohjelmassa?
Meidän ohjelmassa ei mitään.
Jo 300 lähetystä tehneet aiheesta. Radiolähetyksen tekeminen.
Kyllä. Mehän jo alkutervehdyksistä lähtien käsittelemme kaiken sen, mitä me sanomme.
Kyllä. Radiotyön maisteriksi voikin valmistautua lataamalla ja kuuntelemalla kaikki tekemämme ohjelmat Radio Helsingin internetsivuilta. Ja sen jälkeen suorittamalla jossakin alan oppilaitoksessa tutkinnon näine tietoineen. Tosin luulisin, että radiotyön tekemisen kurssit eri alojen oppilaitoksessa painottuvat kyllä siihen, että miten painellaan nappeja ja säädellään äänen voimakkuuksia.
Niin mehän emme painele nappeja, koska siitä saa niin sanottua ruumiillisen työn lisää ja siihen me emme ole oikeutettuja.
Niin siis Radio Helsingillä ei olisi varaakaan ehkä ei siihen, että me painelisimme niitä nappeja.
Niin.
Saattaisi tulla kovin kalliiksi.
Se tulisi kyllä kalliiksi.
Ihan jo sen takia, että ruumiillisen työn lisätkin aina sitten maksataan sen mukaan, että kuinka paljon kukin ruumis rasittuu.
Niin, kyllä, siinä on tämmöinen subjektiivinen mittari. Ja silloin kun me kävimme ruumiillisen työn testeissä, kun meitä rekrytoitiin tänne, niin mittarit, muistaakseni subjektiivisen rasittumisen mittarit, olivat punaisella jo siinä vaiheessa, kun me saavuimme itse huoneeseen.
Mittarit alkoivat rasittua läsnäolostamme.
Kyllä, me tiedämme, tunnemme ilmien metallin väsyminen. Ja koska nämä mittarit oli tehty metallista, niin jo meidän läsnäolomme sai ne väsymään. Me välttelemme tänään aihetta ero.
Kyllä. Ja todettakoon, että kysymys ei ole esimerkiksi ensisijaisesti aviosellaisesta tai muustakaan näin konkreettisesta erosta, vaan erosta itsestään.
Kyllä. Erosta sellaisenaan.
Niin.
Ansi, niin kuin saksalaiset sanovat.
Difference.
Joo, mutta ensisijassa kuitenkin e-kirjaimella tämä. Aivan. Toisiksi viimeinen vokaali on e.
Niin onkin, mutta sitten on oliko se nyt Derridalla? Niin
kyllä, kyllä.
Tämä aalla.
Joo.
Mä en tiedä, se mikä lausutaan, ero.
Se lausutaan samalla tavalla. Että se on vain pieni ero.
Mutta siinä on huomattava ero ilmeisesti sisällöllisesti.
Kyllä, tai siis difference on itsessään huomattava ero.
Nimittäin käsittääkseni 8 käsikirjoittajamme on parasta aikaa vieläkin Ranskassa opintomatkalla selvittämässä, että mikä ero siinä oikein on, ja voi olla, että se tieto ei ehdi tähän ohjelmaan.
Aivan, mikä on mikä on eron ja differenssin ero. No, joka tapauksessa sen verran tietoa on tihku, mutta tämä ero on huomattava. Niin, mutta
siis väännettäköön vielä asia rautalangasta, että kuulijoille tulisi selväksi. Yleensä erosta puhutaan esimerkiksi ranskan kielellä sanalla differenze, mutta sitten Jacques Derridan filosofiassa käytetään jostain syystä sanaa differenze, joka on kuulemma aivan eri asia kuin differenze. Mutta mikä on se näiden kahden differenze, no, on sitten se asia, joka ei ole kaikille lainkaan selvää.
Alustavasti voisi ehkä sanoa niin, että kun me kerran metarefleksiivisessä ohjelmassa olemme, niin ero on se, esimerkiksi kahden asian välinen ero tai erottumisen tulos, mutta differanke on se, joka mahdollistaa tämän erottumisen. Mm-hmm. Ja se on eräänlainen metaero.
Niin, se on enemmän niin kuin, se on sitten meidän heiniämme tavallaan.
Kyllä.
Se on samassa suhteessa eroon, kun meidän puhumisemme on suhteessa radiotyön tekemiseen.
Niin. Tai suhteessa, sama suhteessa ero on, kun meidän puhumisemme on meidän puhumiseemme.
Niin, se on totta, joo, koska tapaamme puhua puhumisestamme.
Aivan.
Ja Derridalla taas on pahana tapanaan erotella asioita, jotka aiheuttavat eroja.
Hmm.
Mikä ei toki hänestä tee avioerokonsulttia.
Tai jos he eivät aiheuta, niin ainakin mahdollistavat.
Joo. No mainitsin nyt joku asia, joka mahdollistaa eron.
No differanke.
No niin, sehän tuli sieltä kuin tykin piipusta. Tuota olet harjoitellutkin varmaan pitkään. Miten
kyllä se alkaa viinoja sujaa. Se vaatii tosi hieman pidemmät kurssit. Itse yksi kysymys on se, mitä tulee maailman luomiseen. Tämä on meidän hyvä tapamme ollut myös, että me aloitamme aina sieltä.
Niin siis ohjelmamme voisi karkeasti jaotella kahteen osaan. Niihin, joissa on luontevaa puhua maailman luomisesta, ja niihin, joissa on luontevaa puhua alkuräjähdyksestä. Mm,
kyllä. Joo. Ja joka tunnetusti tapahtui tiistaina. Siellä me päädyimme jo vuosi pari sitten.
Luominen käsittääkseni alkoi maanantaina.
Se on totta, mutta juuri tiede on onnistunut tarkentamaan näkemystä, että vanhan ajan ihmiset, joilla ei ollut käytössään tieteellisiä tutkimusmenetelmiä, ihan rukat luulivat, että se alkoi maanantaina. Mitä Max? Kyseessä tietenkin oli tiistai. Ja huomisessa on se mielenkiintoinen, se on mielenkiintoista aikaa siksi, että se antaa erityistä valaisua kysymykseen, mitä oli alussa ja mitä tulee eroon. Mielenkiintoinen aspekti on se, että oliko alussa ero vai ykseys.
Niin, jos käsittääkseni, tai ainakin tarina kertoo, että Jumala olisi alussa erottanut taivaan ja maan toisestaan.
Mm. Niin, että itse luominen on erottamisen tapahtuma.
Mm. Niin se ehdottaisi tällaista, mutta toisaalta kyllä luomiskertomusta kerrotaan perinteiseen tapaan ainakin kerrottaessa. Kerrotaan nimenomaan siitä näkökulmasta, että Jumala ja maailma olisivat silti olleet erillään toisistaan.
Hmm.
Kun taas jossain niin kuin hegeliaanisemmassa katsannossa voisi ajatella, että nimenomaan niin kuin Jumala ja maailma oli alussa yhtä.
Hmm. Mutta yksi mielenkiintoinen ero luomiskertomuksissa on se, että luodaanko maailma tyhjästä vai ei. Juutalaiskristillisessä traditiossa, erityisesti teologiassa, on tavallaan vähän niin kuin, ja alkuräjähdyksessä myöskin, vaikka siinä puhutaankin singulaarisuudesta, joka oli alussa, niin kuitenkin erässä mielessä maailma luodaan ei mistään. Ajatellaan ikään kuin, että jos me puhumme maailman luomisesta, niin se loogisesti edellyttää sitä, että mitään ei ollut ennen kuin maailma luotiin. Nythän tämä käsitettiin hyvin eri tavalla. Esimerkiksi sanotaan nyt antiikissa tai jossain Babylonissa myyteissä, ylipäätään myyteissä.
Mm-hmm.
Ajateltiin, että maailmaa ei luoda tyhjästä, vaan maailma luodaan kaaoksesta tai epäjärjestyksestä. Erällä tavalla voisi ajatella, että mikä se kaos sitten on. Voisi ajatella, että se on niin just puhtaiden erojen alue. Siinä mielessä ne erot ei ole jäsentyneet suhteessa toisiinsa. Ja maailman luominen tarkoittaa silloin järjestyksen luomista kaaoksesta. Mutta juutalaiskristillisessä traditiossa, erityisesti teologiassa, näyttää, että maailma luodaan ei mistään. Niin, no. Vaikka Raamatussakin tosiaan sanotaan, että Jumala ensin erotti taivaan ja maahan, joka niin kuin kirjaimellisesti ottajille tuntuisi vihjaavan, että taivas ja maa jollain salaperäisellä tavalla olivat olemassa.
Niin, no ainakin jollakin lailla yhtenä möhkäleenä.
Miksi on olemassa jotakin eikä vain ei mitään?
Mutta siis tämä ainakin mun mielestä niin kun tämä sanamuoto väkisinkin vie ajatuksia kohti hussarilaisia tarkastelijoita juuri sen vuoksi, että tässä on ehdottomana havaintopisteenä maa.
Niin.
Jos Jumala erottaa taivaan ja maan toisistaan. Kun siis väkisinkin oma tieteellisesti virittynyt mieli hakeutuu avaruusgeometriseen Arkkimedeen pisteeseen, josta käsin katsoo maailmaakin ulkopuolelta tai maapalloakin ulkopuolelta ja rupeaa siitä näkökulmasta ihmettelemään, että miten voidaan ajatella, että taivas ja maa erotetaan toisistaan, koska sehän on maapallo on avaruudessa, piste. Taivasta ei ole. Mutta se on nimenomaan siis Jumalankin lähtökohtaan tavallaan ollut maan kamara, josta käsin on sitten piirretty maan ja taivaan välinen ero.
Niin, se on tosin epäselvää, piirretäänkö se käsin. Mutta olet yleisesti ottaen oikeassa. Ja sehän on modernissa ihmisessä ja modernissa subjektissa on hassua se, että itse asiassa hän ei sijaitse maankamaralla, vaan hän sijaitsee juuri avaruudessa.
Joo.
Toisin sanoen hän on kykenevä katsomaan maailmaa juuri tästä mystisestä ikään kuin avaruudessa sijaitsevasta liikkumattomasta pisteestä käsin. Ja tarkkaan ottaen se ei sijaitse edes avaruudessa, vaan avaruudenkin ulkopuolella.
Niin se on ehdottomasti niin kuin,
koska hän mielessä Jumalan näkökulma myös avaruuden tieteen
kohteeksi. Modernin subjekti katsoo avaruuttakin ulkopuolelta.
Kyllä. Se on mielenkiintoinen paikka kyllä se, missä tämä subjekti
niin mistä on moderni subjekti kotoisin, voitaisiin kysyä.
Niin, ei mistä.
Joo, kun se katsoo itseäänkin ulkopuolella.
Kyllä, aivan. Se ei tavallaan on myöskin mahdotonta, jos me kysyisimme modernilta subjektilta, että no, kun me olemme nyt kiinnostuneet, että missä sinä oikein olet, kun olet avaruuden niin ulkopuolella, hän ei oikeastaan voisi sitä sanoa. Siksi, että hän voisi kyllä katsoa itseään ulkopuolelta, mutta silloin jälleen se paikka, josta hän katsoo itseään, menee luonnehtimattomiin.
Niin.
Eli sitä ainakin paikkaa siis ei voi koskaan määritellä.
Se ainakin niin kuin mun mielestä luonnehtii modernia subjektia, että hän ei ole koskaan siellä, missä hän ilmoittaa olevansa.
Niin.
Koska jos multa kysytään, että missä mä nyt olen,
niin
mä voisin sanoa, että Radio Helsingin studiossa tai mä voisin sanoa, että mä oon Helsingissä, jos
kyllä
kysyy jostain kauempaa maapallolla, jos kysyy vieläkin kauempaa.
Puskassa voisit sanoa maailmassa.
Kyllä, joo. Ja todella, jos maailma kysyjä on todella kaukana, niin saattaisi vasta puhua epäselviä jostain aurinkokunnasta, jossa onkin nykyään vain 8 planeettaa.
Aivan.
Kaikki maan ulkopuoliset havainnoitsijat huomaa. Niin mutta joka tapauksessa siis mikään näistä positioista, mitä mä tässä luettelen, ei ole se, minkä mä havaitsen. Se ei mun havaitsemani positio. Itse asiassa mä oon niin kuin vastapäätäsi, tai mä oon mikrofonin edessä, tai mä olen tuulettimen puhallin piirissä, ikkunan takana.
Mutta heti, silloin kun sä yrität havainnoida sitä, että missä sinä olet, niin silloin siinä havainnoijana siirryt johonkin muualle.
Niin no joo, mutta kuitenkin niin kuin, kyllä mä luulen, että mä voin niin kuin viattomana, siis tai se modernin subjektin ongelma on se, että hän ei voi havainnoida ympäristöä viattomana, sijoittamatta sitä johonkin avaruusgeometriseen asteikkoon. Mutta mä voisin kuvitella kuitenkin, että no miten esimodernin subjekti sanoisi, että missä sinä olet?
Niin, no tarkkaan ottaen ehkä hän ei ollut subjekti nyt tässä Descartesin sillä hahmottomassa merkityksessä.
No, esimoderni sukan kuluttaja. Okei, okay, hän ei ollut kuluttaja ja hänellä ei ollut sukkia. Esimoderni, no henkilösanahan ei ollut olemassa.
Niin, tämä on juuri tätä näin, niin.
Esimoderni ihminen. No, hän ei ollut itse asiassa esimoderni, koska hän ei ollut tietoinen myöhemmin tulevasta modernista.
Joo. Tämä menee vaikeaksi.
No okei, mutta voidaan puhua niin kuin esimodernista ihmisestä. missä hän ilmoittaisi olevansa?
Kyllähän pystyisi sanomaan, että hän pystyisi määrittelemään paikkansa ja sanomaan olevansa maailmassa. Käsittääkseni ilman, että hän joutuu tähän. Koska hän puhuu aina maailman keskeltä.
Hän ei vastaisi, että olen nyt häppärin edessä.
Niin. Koska siis pulmahan oli nyt se, että jos minä modern subjekti puhuu itsestään, niin silloin hän puhuu objekti itsestään. Ja se, joka puhuu tästä, niin siirtyy tähän avaruuden ulkopuoliseen paikkaan.
Kyllä, joo.
Ja tota...
Niin, mutta ootas nyt, jos mä soittaisin niin kuin... No mitä esimoderni ihminen vastaisi, jos soittaisin hänelle kännykällä ja kysyisin, että onko paha tilanne?
No se on siinä, että tilanne on todella paha. A, puhelimia ei ole olemassa.
Kyllä, se olisi hänen vakavin huolensa, toki.
Tämä on siis mahdotonta. Se on pahin mahdollinen tilanne, kun se joka on mahdoton. Kyllä hän pystyisi siis lausumaan tämän saman lauseen, mutta siitä ei seuraisi se, että hän pystyisi sanomaan sen niin kuin jollain tavalla maailman keskeltä. Näin minä sanoisin, mutta...
Me joudumme tietysti kuvittelemaan tämän, koska emme itse pysty asettumaan maailman keskelle, josta käsin voisimme tarkastella esimoderneen silmin havaitsemaan maailman piiriä, joka pitäisi sisällään toki kaiken näkyvän, mutta myös näkymättömän.
Katsos, jos tämä on helpompi ehkä hahmottaa tämä ero sillä tavalla, että jos ajatellaan, minkälaista on tieto modernissa maailmassa ja sitten esimodernissa maailmassa. Antiikin filosofiassa, jos... Esimerkiksi tiesit tai näit hevosen ja tunnistit sen hevoseksi, niin Aristoteles olisi ajatellut tämän tapahtuman niin, että siinä me abstrahoimme tästä yksittäisestä hevosesta esiin hevosen olemuksen. No nyt tämä hevosen olemus on ihmisjärjessä olemassa aivan samassa mielessä kuin hevosessakin. Eli toisin sanoen se abstrakti hevosen käsite on se, mikä tekee, tai olemus on se, mikä tekee hevosesta hevosen. No, se on siellä järjessä se, siinä hetkenä, kun me tajuamme sen, niin se on siellä ihmismielessä. Se on vain ilman hevosen materiaa.
Kyllä, kyllä.
Nyt taas moderni tietoamisen tapahtuma on se, jossa me tarkkaan ottaen emme voi viime kädessä edes väittää havainnoimme vaivaa, vaan me tarkastelemme sisäisiä tilojamme, josta osa saattaa olla niin kuin heijastumia maailmasta, niin kuin aistien välittämiä heijastumia.
No miten,
Tämä aiheuttaa siis sen kysymyksen, josta niin sanottu tietoteoria syntyy, eli se, että mistä me voimme olla varmoja, että meidän sisäiset tilamme, vaikka ne olisivat esimerkiksi aistien antamia heijastuksia maailmasta, että ne todella vastaavat sitä, mitä maailma makaa.
Niin, että jos olisit tällaista tietoteoriaa ruvennut Aristoteleille esittelemään, niin se olisi todennäköisesti kopauttanut etusormellaan ohimoonsa 3 kertaa ja sanonut tok, tok, tok.
Kyllä, näin juuri. Koska se sama asia, joka tekee hevosesta hevosen, niin kuin se yleinen hevosuus, niin se sama asia saa meidät tietämään sen.
Niin, ja aiheuttaa välittömästi tämän tietämisen. Siinä missä moderni subjekti taas alkaa reflektoimaan omaa tilaansa.
Ja näenköhän nyt, niin, minä näen sisälläni sisäisin silmin hevosen kuvan. Ja vastaakohan se sitten sitä hevosta, joka siellä maailmassa oikeastaan on.
Ja onkohan tuo edes oikea hevonen?
Niin, aivan. Että tämmöisiä meidän aiheena.
Siinä on ero, ole siinäkin.
Moderni subjekti vaan ero. Ja tulihan sitäkin nyt käsiteltyä esimodernin ja modernin filosofian välisen eron muodossa. Ja niin kuin tämähän on Bubi Valleen yksi mieli-ilmaus, Suomi tasoitti maalin muodossa. Me kuuntelemme seuraavaksi poppia levyn muodossa tai kappaleen muodossa. Ja se on tietysti Frank Sinatran I'll Never Be The Same. Päivyli.
Tuomas rykäisee tuohon mikrofoniinsa hieman hermostuneen tuntuisena, sillä komentostudiossa on nyt muuttunut.
Nimittäin olemme saaneet takaisin vakituisen äänitarkkailijamme Kaisu Moilasen. Nimittäin ensimmäiset 45 minuuttia meitä emännöi ja tarkkaili Pauliina Puppe Siniauer.
Lempeän huomaavaisesti. Kyllä.
Ja, mutta nyt meidän...
Nyt on niinku studion emäntä palannut.
Kyllä.
Ja täällä ja siirrellään parasta aikaa esineitä pienen tauon jälkeen.
Myöskin
äsken pamahti ovi kiinni.
Kaapit ovat alkaneet seistä tutuilla paikoilla.
Kyllä.
Joihin meillä oli osa aikaa arpaa tähän sisustukseen. Huomautettakoon, että vielä Pauliina Siniaurille terveisiä. Hänellä on muuten yksi kauneimmista sukunimistä, mitä on kunaan luotu. Ja nyt siis Kaisu Moilanen on tullut takaisin. Tervetuloa, Kaisu.
Hänen nimensä on valittu muuten sillä perusteella, että se on semmoinen nimi, joka on vokaalit mahdollistavat sen mahdollisimman kovaan ääneen lausumisen.
Aivan.
Siniauerhan kuiskataan lempeästi.
Kyllä.
Mielellään nimenomaan
Sametin pehmeällä
aamun
kuun valossa.
Kuun sillan väreillessä jonkun trooppisen meren yllä.
Joo. Moilanen huudetaan sillan toiselta puolelta sen toiselle puolelle.
Niin. Se saa peräänsä kirjoitettuna samanlaisen huutomerkin kuin perkele useimmissa asiayhteyksissä.
Sitähän ei välttämättä tarvitse ääneen lausua tätä varsinaista voimasanaa, vaan sen voidaan myös lausua sillä tavalla, että se on itse puheaktion kuitenkin jollain tavalla perkeleellinen. Ja näin siis. Puhumme nyt vaistomaisesti hieman varovaisemmin ja matalalla mäellä, koska äänitarkkailijoiden tarkkailufilosofiat ovat hyvin keskenään hyvin erilaisia ja amatöörikuulija ei ehkä tiedäkään, varsinkaan radioamatöörikuulija, että joka on siis amatööriaiheessa radio, että kuinka paljon tämä vaikuttaa meihin radiotyöläisiin.
No, se on ihan eri asia puhua esimerkiksi silloin, kun hermostuneena puristaa mikrofonin jalkaa ja ainakin kahden Richterin voimalla.
Ja kun tämä äänitarkkailija tietysti saa aikaan aina pientä hermostumista, koska hehän tarkkailevat tietysti ennen kaikkea sitä, että onko se, mitä me sanomme, oikein. Ja sitten sitä aina jännittää, kun jotain sanoo, että mahtoiko se nyt mennä oikein.
Se on totta. Tämä on yksi tarkkailun useista lukuisista ulottuvuuksista, mutta toinen sellainen vaistomainen muutos, mikä ilmeni, kun täällä ruvettiin kaappeja siirtelemään ja studiota kalustamaan jälleen sillä tavalla, kun sen pitää olla, on se, että ja tarkkailun yleisen intensivoitumisen myötä olemme kummatkin esimerkiksi alkaneet nojata eteenpäin puhuessamme.
Kyllä. Vaistomainen etunoja.
Joo. Studiossa on uutta säpinää.
Kyllä. Ja sähköä. Se onkin hauskaa, koska ilman sähköä laitteet eivät toimi niin hyvin ilman sitä. Ja meidän aiheenamme on tänään, siis aihe, jota välttelemme tänään, on ero. Ja nyt olemme esimerkiksemme ottaneet nyt äänitarkkailijan välisen eron.
Niin, no siis tässähän ollaan sitten niin kuin difference osastossa.
Kyllä.
Todellakin. Esimerkiksi Pauliina ja Kaisu.
Niin.
Lempeä ja napakka.
Se on yksi.
Tyyppinen. Tai...
Kyllä.
Tai... Niin, no siis katsomisen.
Tai sanoisinko Kepponen niin ja Nuhtelu vastaan rikos ja rangaistus.
Kyllä. Kyllä. Joo. Tämä on se akseli. Jos ajattelemme sitten tätä niin kuin tässä deridalaisessa rekisterissä, niin mikä on sitten se, joka mahdollistaa nämä erot?
Niin. Eroutumisen.
Siis äänitarkkailun akti on tietysti yksi, mikä tarvitaan tämän eron ilmenemiseen.
Se on selvä. Se on selvä, joo. Se onkin hassua. Missä määrin... missä määrin niin kuin ykseys voi sellaisenaan olla olemassa?
No toki tietysti niin kuin jokaisen eron kohdalla niin kuin tällaisia yhdistäviä piirteitä pitää olla paljon enemmän kuin erottavia piirteitä, jotta se ero ylipäätään näyttäytyy. Esimerkiksi jos ajatellaan imperialismia ja paperiliitintä, niiden välisestä erosta ei yleensä keskustella kovin pitkään.
Ei keskustellakaan, mutta silti niiden välillä on ero jopa suunnaton.
Se on kyllä totta. Mä vaan ajattelin sitä, että esimerkiksi niin kuin, paperiliitin ja nitoja. Mm. Tai paperiliitin ja paperiniitti. Ne on, niiden välinen ero on jollakin lailla selkeämpi kuin imperialismin
niin,
ja paperiliitin.
Koska ne on koottu samaan järjestykseen. Voisi ajatella, että ne on saman järjestyksen sisäisiä eroja. Mm. Ja sen sijaan imperialismi ja paperiliitin kuuluvat ainoastaan kokonaisjärjestykseen nimeltä maailma tai maailmankaikkeus.
Niin.
Mutta ne eivät ole missään toiminnallisessa yksilössä keskenään. Paitsi tietysti voi olla paperiliitin firma, joka on ulkoistettu esimerkiksi siirtomaa alueelle.
Kyllä. Mm. Ja se tiedä, vaikka paperiliittimet, joita käytämme, jos ne onkin pienten asialaisten lasten omin käsin
vääntäviä. Siirtomaa lukee niissä siinä tapauksessa.
Joo.
Se on helppo tarkistaa. Ja ajatellaan nyt muitakin siirtomaatehtaita, esimerkiksi niitä tehtaita, joissa valmistetaan siirtomaata. Niin tämä sama pätee.
Vieläkö maata valmistetaan? Nimittäin, kun eräs tuttavani kuuli, että toinen hänen tuttavansa oli ostanut maata, hän sanoi, että se on hyvä ostos, maata ei valmisteta enää.
Niinpä. Aivan.
Mutta jos sitä sitten valmistetaankin siirtomaissa.
Sitä louhitaan maakuopista. Niin. Joo. Se on hyvin vaikea tämä eron. Jos me ajatellaan jälleen kerran teologisesti, niin sehän on yksi sellainen hyvin yleinen metateologinen ajatus. Tarkoitan siis niin kuin jonkinlaista oletusta tai käsitystä, joka yhdistää monia sinänsä hyvin erilaisia teologisia ajatuksia ja jopa eri uskontojen piiristä. On ikään kuin se, että ero on saatanan periaate ja, tai ero on pahuutta ja ykseys on hyvyyttä.
Mm-hmm.
Joka on mielenkiintoinen ajatus, mistä se juontuu.
Mutta eikö tavallaan asia ole juuri täsmälleen päinvastoin?
No, täsmälleen.
Ajatellaan vaikka vanhaa kaksosten ongelmaa muinaisissa kulttuureissa. Niin eron puutehan oli se, joka uhkasi luhistaa järjestyksen. Tai traditionaalisessa yhteisössä vaalittu sukupuoliero. Sen ylläpito oli varsin tärkeä, se luhistuminen uhkasi muuttaa järjestyksen.
Niin. Joo. Mutta se, mikä erojen hajoamisesta syntyy, ei ole järjestyksen ykseys, vaan se on just järjestyksen ja ykseyden. Niin, tavallaan erojen hajoamisesta ykseys katoaa.
No niin, nyt on tehty radiotyön historiaa. Nimittäin tuota lausetta ei ole ennen kuultu paikallisradiossa. Voitko toistaa sen erojen?
Siis, silloin kun erot katoavat, siis juuri nämä tämmöiset, että syntyy joku sen tyyppinen kriisi, jossa työn jaon väliset erot, sukupuolten väliset erot, kaikki luisuu ikään kuin anarkiaan tai kaaukseen. Ja ihmiset vain tappelevat ja kaikkea muuta sellaista. Ja nämä symboliset erot ja kategoriat, joihin tämä yhteisön toiminta perustuu, hajoavat. Niin se, mikä syntyy, ei ole ikään kuin ykseys, vaan oikeastaan, tarkoitin sanoa, että erojen kadotessa ykseys katoaa.
Ja että erot viime kädessä ylläpitää ykseyttä. Niin voidaan tietysti ajatella, että yhteisö tarvitsee eroja ollakseen yhteisö.
Yhteisö tarvitsee oikeastaan kahden tyyppisiä eroja. Se tarvitsee näitä siis ikään kuin yhteisön sisäisiä eroja. Toinen on pappi, toinen on sotilas. Se on ero. Ja näiden erojen täytyy pysyä yllä. No, miten ja miksi ne pysyvät, tai millä ehdolla ne pysyy yllä? Ne pysyy silloin, kun nämä pappi ja sotilas on yhdessä erotettu jostakin asiasta, jota voisi nimittää pyhäksi. Tai sen edustajana voisi olla esimerkiksi kuningas tai suvereeni.
Mm. Oli on luokkia, jotka ovat ei-kuningas.
Niin, niin. Pappi ja sotilas, niitä yhdistää se, että he ovat yhdessä erotettu siitä kuninkaasta. Kumpikaan heistä ei ole kuningas, mutta heillä on sama kuningas. Tai on olemassa jokin pyhä esine tai kulttiesine tai joku muu, johon he eivät yhdessä saa koskea. Niin silloin he ovat saman yhteisön jäseniä, vaikka sen sisällä heidän välillään on työjaollinen ero. Mm,
kyllä. Mutta nyt on aika.
No niin.
Railakkaan popin.
Se on tämä pop-musiikkilaille levinnyt tässä meidän ohjelmassamme, mikä Jukka Relanderin uskominen. Me soitamme meille kappale trilogian. Ensin John Lennon laulaa työväenluokan sankarista. Sitten Bobby V. ilmoittaa, että hän ei suinkaan ole työväenluokan sankari, vaan yläluokan lurjus, koska hän on the opposite. Sitten Four Tops tulee post-industrialista tilanteesta ja ilmoittaa elämässä täysin erilaisessa maailmassa, jossa enää tällaisia vanhakantaisia luokkajaotteluja ei ole, vaan syntynyt yksi uusi keskiluokka. Näin ainakin ideologisesti väitetään. Hyvää iltapäivää. Kaikki kummitusjunien ystävät, me olemme tukevasti ilmassa.
Se on muuten suorien lähetykseen paras puoli se, että niiden alkaessa saa äänitarkkailijaltaan puheenvuoron.
Hmm. Kyllä. Esimerkiksi teidän pitäisi puhua jo.
Hmm. Kyllä. Ja sitten me vaan puhutaan. Pitkästä aikaa muuten.
Sehän tämän ohjelman konsepti lienee. Juu, me siis kuulimme tuossa 3 kappaletta John Lennon, Bobby V. ja Four Tops. Ja välttelemme tänään aihetta ero.
Kyllä. Mikä muuten erottaa eron ja vastakohdan toisistaan?
Joo. Mielenkiintoinen.
Meta.
No, joskus logiikassa käytetään sellaista erottelua kuin kontradiktoorinen ja kontraarinen. Mm-hmm. Tämä tuo osittaista valaisua tähän kysymykseen. Kun me sanomme esimerkiksi valo ja ei-valo, niin tämä ei-valo voidaan käsittää kahdella tavalla. Joko niin, että kaikki mikä on ei-valoa, se sisältää sen. Esimerkiksi myös edellä mainitut imperialismi, jalkapalloselostus ja kissakala ovat kaikki ei-valoja.
Ehdottomasti, joo. Ja en ole koskaan kuullut, että no, kyllähän tietysti Englannissa ajateltiin, että imperialismikin valaisee maailmaa.
Niin. Joo, niihin saattaa liittyä valo, mutta ne eivät ole sama asia kuin valo. Ne eivät tarkoita samaa kuin valo. Ja sitten taas EIA tässä kontradiktorisessa mielessä olisi sen vastakohta. Siis se, että jos me yritämme todeta ne yhtä aikaa, niin siitä tulee ristiriita.
Niin. Tai voidaan ajatella, että valo ja pimeys voisi olla tämmöinen vastakohta. Mm. Ja siinä oikeastaan niin kun tapahtuu, kun ruvetaan valosta ja pimeydestä puhumaan, niin siinä otetaan askel siihen suuntaan, johon vastakohdat yleensä johtaa.
Mm.
Eli silloin yleensä siirrytään, aika helposti siirrytään ideologisen puhepiiriin.
Mm.
Valon ja pimeyden vastakkainasettelusta tulee mieleen lukuisiakin eri näkökulmia maailmaan, jotka ovat perin ideologisia, joista käsin näitä erotellaan. Siis nationalistit ovat saattaneet puhua, uskonnolliset ajattelijat useinkin erottelevat valoa ja pimeyttä toisistaan, jostain syystä sijoittavat itsensä yleensä valoon.
Kyllä, mutta siis valo on hyvä ja pimeys on paha. Ja se on myös filosofiassa.
Niin paitsi niistä, jotka sitten semmoinen itsensä sijoittajien ryhmä tietysti poikkeaa tästä, jotka sijoittavat itsensä pimeyteen juuri siksi, että se on paha.
Niin. Joo, mutta he ovat romanttisia rapinoitsijoita.
Niin ovat, joo.
Jotka käytävät maailman tahallaan nurin. Mutta filosofias valistus esimerkiksi.
Kyllä. Hmm. Kyllä, joo.
Se niin kuin epäideologinen tapa tuhatrosta tuoda valoa olisi nimenomaan sijoittaa itsensä esimerkiksi kissakalojen ryhmään, joka on ei-valo.
Niin, tässä kontraarisessa merkityksessä.
Joo.
Vastakohta niin. Mä muistan vieläkin sen, kun olin alakoulun ensimmäisellä luokalla ja sitten oli, tai oliko kolmannella, silloin kun englannin opetus alkoi. Ja sitten piti englanniksi määritellä sanojen vastakohtia. What's the opposite of table esimerkiksi. Ja juuri tämä esimerkki sai minut kauhun ja närkästyksen partaalle, koska siis oppikirja ehdotti, että oikea vastaus tähän on tuoli. Kysymys ei siis kuulunut se, että mikä tässä kuvassa on, on pöytää vastapäätä, vaan mikä on pöydän vastakohta. Ja oppikirjalla tuollakin siis tuoli. Tämä on siis närkästyttänyt mua yhtäjaksoisesti yli 40 vuotta, tai no ei ihan, 35. Niin.
Teille kaikille siis, jotka olette miettineet mielessänne, että mikä olisi semmoinen asia, jolla Tuomaksen saa närkästymään 35 vuodeksi. Tässäpä vastaus.
Kyllä.
Tuohan on vähän vastaavanlainen luokittelulogiikka kuin se, että kissa ja koira kuvitellaan toistensa vastakohdiksi.
Niin. Niin. Aivan.
Tai kirjoituskone ja paperi. Tai lyijykynä.
Niin, lyijykynä ja terotin.
Niin, se voisi olla, joo.
Niin, siis usein sekoitetaan nämä tämmöisiä niin kuin
vastakohta pareja.
Niin, niin. Ja no, vastakohta on looginen. Vastakohtaisuus on looginen asia. Ja
sen takia maailmassa on lukematon joukko olijoita, joille ei ole olemassa loogista vastakohtaa.
Aivan. Ja on vastin paitsi tässä yleisessä lyijykynä ja ei-lyijykynä. Tyyppisesti.
No, mutta voisi tietysti kuvitella, että lyijykynän vastakohta voisi olla antimateriasta tehty lyijykynän muotoinen esine, joka kohdatessaan lyijykynän muuttaa sen ikään kuin olemattomaksi.
Niin. Mutta siis fysikaalisia asioita ovat, tai todellisuudessa itsessään olevia asioita ovat sitten sellaiset kuin konflikti ja antagonismi ja vastavoimat. Miksei vastin paritkin, tämmöiset rinnakkaiset esimerkiksi työkalut, joita yleensä käytetään yhdessä. Tai,
vasara ja naula.
Niin. Tämmöiset vastakappaleet, eikö niin? Josta juuri
kyllä.
Töpseli on, ruuvien sähköjohto ja töpseli ovat esimerkkejä.
Ne eivät ole vastakohtia.
Ei, ne eivät ole vastakohtia.
Suomen
kansa, ihmiset,
jotka nyt kuuntelette tätä ohjelmaa, tietäkää, että ruuvi ja mutteri eivät ole toistensa vastakohtia.
Juu.
Vaikka ne tavallaan tekevätkin päinvastaan sen asian.
Niin. Mutta niiden välillä... eikö ole niin, että jos vastakohtaisuutta luonnehtii se, että jos me yritämme väittää niitä yhtä aikaa tosiksi, niin syntyy ristiriita?
Joo, mutta sitten on tietysti olemassa aitoja ristiriitoja.
Se on totta. Tämä looginen ristiriita.
Niin, no mä en tiedä. No ajatellaan nyt vaikka jotain yhteiskunnallisia vastakkainasetteluja, mitä niin kuin...
Mutta jotka eivät siis ole loogisia vastakohtia.
Niin.
Huom.
Niin, no joo, työväenluokka ja, ja porvaristo esimerkiksi, joiden välillä Marxin mukaan valitsi aito ristiriita. Niin ne eivät ole toistensa vastakohtia.
Eivät.
Ja niiden asettaminen toistensa vastakohdiksi on nimenomaan ideologisoimista.
Joo.
Toisaalta se, että niiden välisen ristiriidan olemattomuuden hokeminen mantrana on myöskin ideologista.
Kyllä. Näin on. Juu, se on...
Mutta toki sanon, että mä pahoittelen, että mä oon niin inhottavan konkreettinen, mutta mä jäin miettimään vaan tätä, että jos väitetään niin kuin vastakohtia yhtä aikaa tosiksi. Siis tarkoitat se, että jos nyt väittää, että on sekä maanantai että tiistai, ei. koska maanantai ja tiistai eivät ole vastakohtia.
Mä en tarkoittaa, että se on ainoa tapa, jolla looginen ristiriita syntyy.
Niin, joo. Mutta siis yö ja päivä esimerkiksi ei voi olla yhtäkään.
Niin.
Paitsi auringon pimennyksen aikana ehkä.
Silloinkaan ei ole vuorokauden ajallisesti yhtä aikaa yö ja päivä. Ei samassa suhteessa yö ja päivä. Sama asia samassa suhteessa. No, se siitä. Se oli ehkä niin kiinnostava asia. Ehkä kiinnostavampi puheenaihe todellakin ovat yhteiskunnalliset konfliktit, vastakkainasettelut, antagonismit, joka on niin sovittamaton ristiriita. Tätähän Marx käytti juuri luokkataistelusta. Työväen luokan ja porvariston välinen ristiriita on antagonistinen, koska sitä ei voi sovittaa tämän yhteiskuntamuodon sisälle. Kun taas on monia muita yhteiskunnallisia tai poliittisia konflikteja tai ristiriitoja, jotka voidaan sovitella. Esimerkiksi kompromissiratkaisulla tai molempia hyödyttävällä järjestelyllä.
Tuo kyllä mieleen, että palestiinalaisten ja israelilaisten välinen konflikti on aika lähellä tätä sovittamattoman ristiriidan tilannetta.
Niin. Sehän on tietysti, voitaisiin tietysti ajatella, että sen voitaisiin kehitellä yhden järjestely, josta molemmat hyötyvät ja joka lakkauttaa tämän sotatilan. Tai
no, mä en tiedä, mä oon just lukenut Israelin historiaa ja tullut
mieleen, Se ei tunnu mahdolliselta,
koska 30-luvulla siellä oli 200 000 juutalaista ja hirveät määrät palestinalaisia ja sitten tuli tämä itsenäistymissota 48, jonka jälkeen siis se tuleva Israelin alue käytännössä tyhjennettiin palestinalaisista, jotka ajettiin pakosalle, joiden kotikylät aika usein jyrättiin puskutraktorilla maan tasalle. Ja sitten avattiin ovet juutalaissiirtolaisuudelle. Niin se on niin kuin tästä syntyi tilanne, jota ei voi oikeastaan sovittaa. Et siellä on niin kuin sama maa. On sekä palestinalaisille että juutalaisille niiden oma maa. Ja periaatteessa niin kuin ajatus Israelin valtiosta on tästä niin kuin pakosalle ajettujen palestinalaisten näkökulmasta niin kuin mahdoton. Ne ei voi hyväksyä sitä, että on olemassa ylipäätään Israelin valtio heidän maassaan.
Niin, mutta niin kuin, tietysti tämä niin kauan kun ajatellaan, että on välttämätöntä ajatella, että on tällainen niin kuin oman maan käsite. Niin sitten se konflikti on kyllä väistämätön. Mutta siis tämähän ei ole välttämätön ajan. Siis niin kuin, on periaatteessa mahdollista purkaa oman maan käsite, mutta kuinka kuuntelevaisia ja vastaanottavaisia palestinalaiset ja israelilaiset ovat tällaiselle dekonstruktiolle, niin se on empiirinen kysymys.
Ja se on empiirinen kysymys. Siinä mielessä voidaan ajatella, että ristiriita ei ole sittenkään aito ristiriita.
Tai siis täysin sovittamaton.
Niin, no siis, mutta ajattelen vaan sitä, että kun niin kun nokkelimmat tavat sovittaa se ristiriita lähtisi suunnilleen siitä, että jompikumpi kansanosa muuttaisi pois sieltä täysin. Se on hieman ongelmallinen.
Joo, se on israelilaisten tietysti niin kuin kaikki valtiot kyllä ajattelevat niin kuin hätä, kun on, silloin kun on niin sanottu hätätilanne tai poikkeustilanne tai sota. Silloin on kysymys sen yhteisön tai valtion eloon jäämisestä. Tämähän on vanhastaan ollut sitten kuninkaan tai suvereenin yksinoikeus päättää, että milloin on niin paha tilanne, että me ei voida enää, normaali laki ei enää ole voimassa. On julistettava poikkeustila, hätätila, sotatila. Ja ainoa asia, mikä merkitsee, on enää yhteisön eloon jääminen. Koska siis niin kuin, ei tässä nyt niin kuin enää ole merkitystä edes sillä, mikä meidän elämänmuotomme on, mikä meidän identiteettimme on, mikä meidän lakiemme sisältö on. Meidän on kertakaikkiaan vaan turvattava se, että me jäämme kansana edes eloon tai valtiona. No nyt Israel jotenkin tulkitsee, erässä mies elää niin kuin koko ajan tässä poikkeustila-logiikassa. Jolloin niin kuin tavallaan, okei, se on tietysti ymmärrettävää, koska eräs mies näin juuri onkin, koska on niin kuin jatkuva sota, vaikka joka päivä ei ketään ammuttaisikaan. Niin, Mutta se tekee sen ongelman juuri siksi, että kaikkeen voidaan aina vedota ikään kuin, että meidän elon jäämisemme on vaarassa. Ja jos vastustaa tätä, minkä he tulkitsevat puolustautumiseksi, niin silloin vastustaa Israelin valtion olemassaoloa.
Kyllä.
Ja tämä on niin kuin musta vähän jotenkin ongelmallinen logiikka, koska se ei ole ihan sama kuin se, että syytetään antisemitismistä niitä, jotka kritisoivat Israelin valtiota. Se tulee tietysti lähelle sitä. Mutta jos hiemankin kritisoit niin Israelin liikkeitä, niin asetat kyseenalaiseksi Israelin oikeuden olla valtio. Ja en tiedä, asetitko sinä itse asiassa sen kyseenalaiseksi, kun sanoit, että sen pitäisi muuttaa jonnekin muualle. Pakata kimpsunsa ja kampsunsa.
Ei, mä nyt sanoin, että jomman kumman. Että ihan, menkää nyt, ihan hyviä maita on eri puolilla ja kuuma ja kuivaahan siellä on.
Musta molemmat on älyn jees sinänsä.
Joo, ehkä silloin kun viimeinkin järjestetään Lähi-idän rauhankonferenssi, sinä voisit toimia puheenjohtajana ja lausua juuri tuon lauseen avaussanoiksi.
Ja silloin kävi ilmi juuri se, että mikä on ainoa tai paras ja nopein tapa sovittaa kaksi sotivaa kansakuntaa on tietysti hankkia paikalle rauhansovittelija, johon nämä voivat kohdistaa yhteisen vihamielisyytensä, nämä sotivat maat. No niin, me kuulin koputuksen. Se oli äänitarkkailijan koputus ja se oli napakka luonteeltaan.
Semmoinen ohje vaan kuulijoille, että tulevan kappaleen aikana, vaikka se sisältääkin kosolti hyvää poppia, voi kukin mielessään sommitella tapaa kääntää englanniksi Tuomas Nevalinnan lause, musta molemmat on ihan älyn jees.
No niin, ja yhtye on band, siinäkin erään käännös tehtävä ratkaisu, ja kappale on It Makes No Difference. Terppa vaan kaikille meikä mandoliinolta. Minä olen Tuomas Nevalinna ja Jukka Relanderin kanssa vedämme tällaista tukevasti ilmassa ohjelmaa täällä Radio Helsingissä jo 6. vuotta.
Onko näin?
Kyllä kai. Koska olemme vetäneet tätä noin 5 vuotta ja muutaman viikon päälle, joten se on 6. vuotta ymmärtääkseni siinä tapauksessa.
Kuinka monta näitä lähetyksiä on sitten kaiken kaikkiaan tehty?
No me säästämme ehkä nämä kiusalliset laskutoimitukset näin suorasta lähetyksestä, mutta kyllähän niitä nyt sellainen 5 kertaa 30, 150 varmaan suurin piirtein.
On niitä
enemmänkin.
On, 200 varmaan rikki. Näitä pyörätpäiviä pitäisi ruveta laskemaan, koska silloin meillä olisi mahdollisuuksia aina pummata asemalta, radioasemalta jotain etuisuuksia.
Esimerkiksi tämä on 200 lähetyksemme.
Champagnea tai vähintään kakku.
Kyllä, kyllä. Ja eikä mikä tahansa kakku. Sellainen, josta vähäpukeinen naishenkilö nousee siitä keskustasta ylös sopivana ajankohtana. Näitä kakkujahan on aina mafioosojenkin syntymäpäivillä. Ja jos kert mafioosot saa sellaisen, niin kyllä meikäläisilläkin pitäisi olla siihen oikeus.
Koska me olemme kuitenkin yhteiskunnan näkökulmasta paljon rakentavampia ja
hyödyllisiä. Me sentään maksamme veromme ja me olemme lainkuuliaisia. Tästä päättäjät kuulolle. Oletteko huomanneet, että mafioosot ovat paljon rikkaampia kuin me, vaikka he ovat rikollisia? Eikö tässä ole jotain nurinkurista? Ja nyt keskitymme hetkeksi kuuntelemaan päättäjien vapinaa. No niin, se on aina suloinen ääni, se päättäjien vapina.
Sieltä kuuluu sellainen flopitti, flopitti, flopitti.
Kyllä, kyllä. Ja ne päättäjät, jotka olivat juuri sattumoisin pukeutuneet Batman-asuun, niin heiltä tietysti kuului leha, leha, leha ääntä.
Kyllä.
Ja
ja ne päättäjät taas, jotka leikkivät juuri Zorroa, niin kuului kilinkalin, koska heidän revolverivyönsä hakkasi kannustimiin.
Tämä äänihän on todellakin tuttu, jos revolverivyö hakkaa kannustimia. Niin, eroista olemme puhuneet. Luokkaerotkin ovat sellainen mielenkiintoinen asia. Siitä me tuossa äsken jo puhuimme. Marxin mukaan siis luokkien välillä ei varsinaisesti ole ero, vaan pikemminkin sovittamaton ristiriita, antagonismi. Sosiaalidemokraattien mielestä luokkaristiriita taas on soviteltavissa. Se tapahtuu sillä tavalla, että yhtiöiden kannattavuutta kohotetaan ja sitten heillä on varaa maksaa enemmän palkkoja työntekijöille. Ja heidän huomaa etuisuutensa valtiollisen lainsäädännön ja ammattiyhdistysten painostuksen tuloksena kasvaa ja näin ristiriita siitä vähitellen sovittu. Näin siis teori.
Joo, sitten on tietysti tämä tämmöinen niin kuin lähestymistapa, jota myös liberalismiksi kutsutaan, että ajatellaan, että hei, pohjimmiltahan kaikki on samanlaisia.
Niin, niin.
Että itse asiassa tai täysin samassa, ei ole.
Tai periaatteellisesti samassa. Liberaalihan ei tarkoittaa väitä, että kaikki ovat samanlaisia, vaan kaikki ovat niin kuin samassa periaatteellisessa asemassa.
No, liberaali väittää eri kulttuureista, että niiden tuottamat ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia.
Okei, joo, mutta se väite...
Ja olettavat, että minä olen samanlainen niin, kuin amerikkalainen
niin, no joo, tavallaan, mutta siis... niin, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Mä taas sanoisin niin, että koska liberaalin individualismiin kuitenkin kuuluu periaatteessa se mahdollisuus myöntää, että jokainen yksilö on erilainen. Mutta se, mitä tulee tähän nyt tähän luokkaristiriitaan, niin se on se, että kaikki myyvät itseään markkinoilla markkinoilla tapahtuu kauppoja. Ja sitten jos vapaa yksilö asettuu markkinoille työvoimansa myyjänä, niin se on ikään kuin hänen kunniansa tai häpeänsä. Ja sitten hän saa siitä jonkun hinnan, joka neuvottelujen tuloksesta ja markkinataloudesta määräytyy.
Kyllä, ja se on tietenkin silloin, kun se on tasavertainen, symmetrinen neuvottelusuhde,
kyllä.
Matti ja Nokia keskustelevat.
Aivan. Joo, Nokia tarjoaa jotakin kohtuullisesti katsomaan sen palkkaa, joka riittää Matin työvoiman uusintamiseen. Ja sitten jos hän ei ollut siihen suostuvainen, hän voi mennä seuraavaan yritykseen hakemaan työtä.
Kyllä.
Mitä ongelmaa siis on?
No, mutta siis tämä liberalismin pointti, niin siis kyllä nämä, keritäänpä vähän tätä rullaa vielä, ehkä se siitä aukeaa. Nimittäin siis liberalismissa lähdetään toki siitä, että ei ole viitekehyksiä välisiä eroja. Kaikki palautuu yksilön välisiin eroihin. Ei ole työväen luokkaa tai omistavaa luokkaa, vaan yksilön välisiä eroja. Ja upporikas saattaa vaan tehdä toisenlaisia tyylivalintoja.
Hän käytössään enemmän resursseja.
Hän viihtyy luksusveneessä. Siksi hän ostaa sellaisen. Tämä on niin kuin yksi näkökulma. Mutta toinen näkökulma on tietenkin se, että niin kuin liberalismi myöskin kieltää erot. Eli palauttaa kansallisuuksien väliset erot ja kaikki tällaiset yksilöiden välisiksi eroiksi. Kulttuurieroja ei ole. Että yksinkertaisesti niin kuin ei ole sellaista niin kuin yksilöä ylittävää viitekehysmäistä horisonttia, joka kuitenkin jollakin lailla määrittäisi yksilöä. Ja sen takia on esimerkiksi niin kuin sellainen liberaali harha, joka kuuluu amerikaksi, people is the same everywhere.
Niin.
Ja tietysti kun amerikkalainen käy
niissä
paikassa nimeltä
niin,
everywhere,
niin.
Hän kohtaakin vain omia fantasioita, toiveita ja pelkoja, eikä välttämättä sen Everywhere-nimisen paikan yksilöitä, jotka ovat perustavasti erilaisia kuin hän.
Aivan, ja tämä samainen amerikkalainen turisti, joka on siis Everywhere-lässä liikkeellä omalla luksusautollaan. Niin
sama paikka, mutta jota Suomessa joskus kutsutaan ulkomaaksi.
Aivan, nimenomaan se. Niin hän siis olettaa, että jos siellä poliittiset olot, että esimerkiksi eivät ole samanlaiset kuin Amerikassa, niin kansa on silloin sorron alla. Ja amerikkalaisen everywhere-lässä matkailevan turistin päähän ei mahdu se, että esimerkiksi kansa luultavasti rakastaa sitä johtajaa, joka amerikkalaisen näkökulmasta on epädemokraattisen järjestyksen takumies. Ja kaikki itse asiassa ovat pieniä Amerikan kansalaisia, jotka odottavat vain vapautumistaan tämän sortavan rautakoron alla.
Niin, ja se onkin hämmennys on sanan kuvaamaton esimerkiksi Irakissa, kun siellähän tämä sortaja saatettiin viralta ja sitä ollaan edelleenkin pistämässä oikeuteen vastaamaan teoistaan. Ja jostain syystä ihmiset eivät vieläkään ole vapautuneet ja muuttuneet amerikkalaisiksi.
Sama hämmennys oli Venäjällä. Että tuota se ei sitten, kun sinne ikään kuin muodollisesti oli saatu markkinatalousjärjestelmä voimaan, niin se oli sitten vähän ihmeellistä, että kaikki ei käynytkään yhdessä yössä.
Nyt niin on näitä erilaisia voimia, jotka saattaa, niin kuin, paitsi että on tämä konkreettinen sorto, joka estää maailman ihmisiä olemasta niin liberaalisesti katsonossa amerikkalaisia, niin sitten on myöskin kommunismi, korruptio, terrorismi ja rikollisuus. Mm.
Aivan. Se kun sanoit, että...
Ja uskonnot ehkä niin. Jossain määrin myöskin. Mutta se on sitten, siitä pitää olla jo itärannikon liberaali, että pitää uskontoa tällaisena.
Tämä on tietysti nyt hyvin äärimmäinen tulkinta liberalismista tämä, että on vain yksilöitä. Kyllähän voisi estää semmoisen miedomman version siitä ajatuksesta, joka olisi se, että merkittävästikin kulttuurit voivat vaikuttaa siihen, minkälaisia ihmiset ovat. Mutta on muutamassa suhteessa ihmiset ovat samanlaisia. Kaikki ovat itsekkäitä siinä mielessä, että haluavat käyttöönsä enemmän resursseja. Koska vaikka nämä päämäärät olisivatkin erilaisia kulttuureissa, erilaisissa kulttuurissa erilaisilla yksilöillä, kaikki haluavat lisää resursseja niiden toteuttamiseen. Jos olet munkki, haluat rakentaa luostarin, tarvit resursseja. Jos olet kalastaja, haluat bambuvavan tai jotain muuta vastaavaa. Ja niin edelleen. Ja jokainen haluaa jäädä eloon. Ja näin oletetaan siis. Sitten on sellaisia kiusallisia asioita kuin itsemurhapommittajat ja muuta, jotka eivät sovi tähän. Kaikki, jotka eivät sovi tähän, ovat fanaatikkoja.
Se on totta. Liberalismin harha onkin siinä, että liberalismista käsin ei välttämättä havaita sitä, että fanaatikot ja liberaalit ovatkin tietyssä mielessä samassa veneessä. Ainakin perustavassa suhtautumisessa on eroon, koska jos ajatellaan niin kuin fundamentalistia ja liberaalia. Jos liberaali on sitä mieltä, että kaikki on pohjimmiltaan samanlaisia, mitään eroja ei ole, niin, ja taas fundamentalisti on sitä mieltä, että mitään eroja ei suvaita, niin silloinhan siis molemmat kieltää eron. Ja pohjimmalta edellyttää, että kaikki on samanlaisia. Ja tähän ainoaksi ratkaisuksi tähän ongelmaan ystävämme Slavoj Žižek tarjoaa suuntautuneisuutta, jota hän kutsuu autenttiseksi fundamentalismiksi. Mikä on siis tavallaan niin kuin eron tunnustamista, niin kuin perustavan eroavuuden tunnustamista ja siitä huolimatta sen hyväksymistä.
No niin. Ja nyt
luulen, että esimerkiksi savolaismummot ovat aika hyviä tässä autenttisessa fundamentalismissa.
Mitä luultavimmin nyt äänitarkkailijamme sadetanssi alkaa yltyä siinä määrin, että me joudumme keskeyttämään puheemme ja soittamaan kappaleen ja menemme hakemaan sadettakin. It's Sinead O'Connor, sitä kappaleen Feel So Different. Terppali, terppali, heippali, 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 heippali. Tämä on tukevasti ilmassa ohjelma. Olen Tuomas Nevalinna. Sinead O'Connor siinä hiipui tunnistamattomiin. Ja sanoi viimeiseksi sanoikseen, sori, on pakko feidaa. Ja näin olemme täällä lähestymässä sen ohjelman loppua, jonka kuluessa olemme vältelleet aihetta ero. Joku sen kerran olemme kuitenkin sen pariin eksyneet kaikista vastakkaisista tai vastaponnisteluista huolimatta. Ja nytpä en tiedäkään enää mitään sanoa, koska Jukka Relander vei käsikirjoituksen.
No siis periaatteessa voit sanoa ihan mitä tahansa.
Onko tuossa nyt laitaa? Meillähän on tämä ohjelman yhteinen käsikirjoitus ja sinä olet varastanut sen ja monopolisoinut sen. Minullahan ei ole minkäänlaista johtolankaa siitä, minkä suuntaisiakaan asioita minä sanon. Kiitos.
Ja kuten sanottu, niin siis sanot mitä tahansa,
ei
niin
se tuskin
menee päällekkäin sen kanssa, mitä käsikirjoituksessa lukee, sillä käsikirjoituksemme on aika neitseellinen vielä. Siihen ei ole paljonkaan kajottu.
Se on.
Täällä esimerkiksi todetaan käsikirjoituksessamme, että erojen tekeminen on ainoa tapa havaita maailmaa.
Kyllä.
Se oli se, mistä käsikirjoituksemme alkoi.
No niin.
En ole vielä päässeet siihen.
Kyllä me jotain sen suuntaista mukisimme tuossa ohjelman alkujaksolla. Se on tietysti selvää. Ja kieli perustuu erotteluihin, eroihin. Jos olisi käytössä vain yksi sana, niin se voisi onnistua. Sen avulla voisi rakentaa kielen vain sillä edellytyksellä, että se olisi puhuttukin, yksinomaan puhuttu kieli. Ja se voitaisiin lausua esimerkiksi kahdella miljoonalla erilaisella intonaatiolla.
Mm-hmm.
Mutta niiden välillä sitten taas tulisi kyllä olla erot. Kiinassa on mahdollista samalla kirjain- tai tavuyhdistelmällä sanoa, että menetkö naimisiin kanssani ja olet sika. Ainoa ero on intonaatiossa.
Nuo musikaaliset kiinalaiset.
Harjaantumattomille kosijoille tai Kiinaa osaamattomille varoitukseksi.
Se on totta ja sen takia tuo on yksi niistä syistä, miksi en ole koskaan kosinut kiinan kielellä. No, jos nyt näistä ero...
Paska eestiksi olemme tietysti kosineet useamman kerran.
Susta arvastan kuin Toopen hutusta on suosikki lauseitani tässä rekisterissä. No, jos ajatellaan, että meillä on käsikirjoitus lähes kajoamatta ohjelma-aikaa jäljellä 5 minuuttia, ja siihen pitäisi se sisällyttää yksi biisi, niin mihin tematiikkaan haluaisit nyt uppoutua?
No, puhuisimmekö sellaisesta asiasta kuin erottautuminen?
No, se kyllä hyvin varmaankin kattaa sen 2,5 minuuttia, mikä meillä on keskusteluaikaa jäljellä. Sehän on itse asiassa, sitähän on nykyään liikkeellä.
On.
Erottautuminen on myöhäismodernin subjektin tapa olla maailmassa.
Aivan. Sinänsä tietysti voidaan ajatella, että yhteiskuntaluokkien välillä on aina ollut erottautumista, mutta ei ihan samassa mielessä. Erässä myös voisi... Jos erottautumissa on kysymys muodin ilmiöstä, kaikki muoti on erottautumista, niin voitaisiin ihmetellä, mikä on muodin ja luokkien, tai siis luokkien laajassa mielessä, joka käsittää myös säädyt ja muut tämmöiset hierarkiset kerrostumat. Mä oon muodin ja luokan suhde. Koska kyllähän aateliston ja porvariston välillä oli ero. Ja tällaista erottautumistakin ehkä. Tämä oli... Oliko kysymys vain siitä, että aatelistan elämäntapa oli eräällä tavalla jonkinlainen vakituinen tai sementoitunut tai paikallaan pysyvä muoti?
Mm-hmm.
Ja aina siinä tilanteessa, kun syntyy sosiaalisen mitä enemmän tulee sosiaalista liikkuvuutta, toisin sanoen ihmisen on yhä suurempi osa ihmisistä voi päätyä toisenlaiseen, perustavasti toisenlaiseen yhteiskunnalliseen asemaan kuin minä olen syntynyt. Niin. Muodin logiikka kiihtyy.
Se on totta. Ja joudumme lopettamaan puheosuutemmekin näihin viisaisiin sanoihin.
Minä olisin tietysti voinut ehkä hieman lyhentää tätä viimeistä puheenvuoroa.
Yritin varoittaa, kyllä.
Ja nyt tämä minun anteeksi pyyntöni vei sen lopun ajan.
Mutta palaamme onneksi. Mikäli vanhat merkit paikkansa pitävät, minullakin on vielä tilaisuus puhua radiossa. Käytän sitä seuraavan kerran ensi maanantaina. Joskus sunnuntaina maanantain välisenä yönä hyvin myöhään voi kuunnella uusintoja ja mennä sitten töihin nugget silmillä. Mutta toisaalta maanantaisin voi sitten pirteänä työpäivänsä viettääkin lounaasta lähtien seurassamme 1-3.
Hyvä huomio. Vastaan tuohon viikon kuluttua. Ja lopuksi Diana Ross and the Supremes, tai oikeastaan Supreme Stylists niminen variaatio tästä yhtyeestä, joka esittää kappaleensa It Makes No Difference Now, kun ohjelmakin on kerran loppunut. Hei hei.